Jebkurā gadījumā es neesmu gatavs un es pie ielīst cilvēku galvā, kādēļ tiek meklēti jebkuri iemesli, ja neatrod manā šajā it kā nodarījumā vainu, tad meklē nākošo, ja? Un ja nebūtu atrast, tas varbūt...
Jums ir savs skaidrojums, varbūt?
Nu, protams, ja.
Tas ir?
Pirmais un būtiskākais, ko tomēr gribētos, lai visu radio klausītāju Latvijas iedzīvotāju zinātu, ja? Es nenodevu šo informāciju kaut kādai firmai, bet es nodevu informāciju Latvijā reģistrētai sabiedriskā labuma startautiskajai organizācijai, kuras statūtu uzdevums ir gatavot un publicēt informāciju par mirušajiem.
Es arī esmu, nu tā, vai es pazīstu labus cilvēkus, kam nav sliktu nodomu, bet tas, vai tas nozīmē, ka viņiem drīkst nodot informāciju, kas ir tāda, kāda bija šī, ieskaitot cilvēku diagnozes un...
Tātad pirmais par diagnožu esamību un tas, ka tā ir publiska informācija, nebija atbildīgs es, bet bija atbildīgs konkrēta cilvēka darbība, tai skaitā manas komisijas priekšsēdētāji, kur būtu sodām par to, ja viņi tādu sagatavojuši šī informācija bija kļaut, bet es negribu mazgāt viļu, bet ir cita lieta, ka informācijas sagatavošanai datu pārziņiem tiek nodota pilnā sfērā, jo bez informācijas tā ir skaitā par cietušajiem, ja, kuri nogādāt slimnīcā var izraisīt neatgriezeniskas citas kļūdas, ka no vietas notikuma viņam, piemēram, ir informācija par to, kad miris ir kaut kāds Jānis vai Pēters, bet manā informācijā ir tas, ka viņš ir aizsūtīts slimnīcā, un viņi liek kopā 4, 5, 6, 7 sarakstus, ja, un tie ir cilvēki, kas pilnībā atbild par to, ka šī informācija netiks izpausta, netiks publicēta, un viņa arī netika publicēta.
Ko jūs ar to gribat teikt attiecībā uz savu, nu, ja tā teikt, vainu?
Es savu vainu pilnībā noliedzu, jo tas bija mans pienākums tai organizācijai, kur nodarbojas, vai šai institūcijai, kad nodarbojas ar mirušo sarakstu gatavošanu, dot manā rīcībā esošo informāciju ar nosacījumiem, neizpaust informāciju, un tas tika netika izdarīts, tas netika izpausta, un cilvēki sagatavoja ļoti korektu profesionālu informāciju, kura pilnībā sakrit ar to, ko tikai pēc vairākām dienām publicē iekšlietu ministrija.
Ja jūs neatzīst savu vainu, ko jūs darāt tālāk? Sūdzaties, cīnties?
Nu, es domāju, ka par to, ko es esmu izdarījis Latvijas cilvēku labā, atbilstoši pasaulē pieņemtē labākajai praksei un startautiskajām rekomendācijām, es, protams, cīnīšos līdz galam, ja, un es nejūtos šajās nodarījumos vainīgs neparko.
Mēģināsit pierādīt to savu taisnību, lai atgrieztos šajā matā, vai arī vienkārši pierādīt taisnību, jo tāpat tur strādāšanas īsti šādā vietā nav?
Nu, šeit ir runa par to, ko es jau esmu teicis kaut kad diezgan sen, kad arī pašā dienestā ir jāpadomā par to, ka varbūt tur ir kāda, no kāda cita no šiem cilvēkiem, un tas varbūt pat nav direktors, nediskutēju par to, ja, kur darbība ir tā destruktīvā, kur dēļ šādas lietas netiek pavērstas analīzē, bet raganu medību organizēšanai pret cilvēkiem, kas ir darījuši, godprātīgi darījuši un darījuši atbilstoši cilvēki un sabiedrības vajadzību.
Kurš nevēlas jūs redzēt šajā amatā, kur jūs tagad strādājat?
Es pieļauju domu, ka viens no būtiskākiem šī un arī šī fakta vainīgajiem ir vietnieces medicīniskos jautājumos dr. Kupele, jā, kura bija tā, kas sagatavoja šo informāciju. Pēc manā rīcība esošās informācijas šo informāciju skatīja, pētīja, kopēja, tā skaitā nodeva žurnālistiem, nevis kā organizācijām. Citi cilvēki, bet tas nav pat mēģināts sameklēt, ja neviens nav meklēts pat.
Tie darbi, kas bija uzskaitīti, nepaveiktie?
Tur ir daudz pilnīgi klaji meli. Gan par to, kad es negatavoju, kas nebija sagatavojis dokumentus, nesagatavoju dokumentus NATO samitam par šo darbu, kādā kvalitātē es viņu biju izdevis, es esmu saņēmis aizsardzības ministra pateicības rakstu. Jā. Nākošais, ja cilvēki, kuriem ir uzdots darbs, ir atklāti melojuši, ja, un es griezīšos arī drošības policijai par šo cilvēku rīcību un teicu, ka ir aizsūtīti un drošības policijas viņu negatavo un vilcina.
Paldies.
Tā, tas ir, tur ir daudz...
Pozīcija skaidra. Liels paldies par šo sarunu.